ceea ce ne prezintă revelația biblică ne arată că aceste porniri ale noastre, în fond, țin cumva de prototipul primului păcat, păcatul strămoșesc. Vedem că și în cele din urmă, nu? Eva consideră că vede mărul, primește mărul și vedem că și ispita încă de atunci urmărește același scenariu, aceleași trepte, putem spune noi, care țin de o anumită structură a psihismului uman, dar care, bineînțeles, devine supus ispitei și căderii doar după momentul acestui păcat strămoșesc, când putem spune că se omologează primul păcat din istoria umanității. Deci Eva vede că mărul este frumos, este bun, te pare să fie gustos și sunt și alte atribute care îl fac atractiv și în cele din urmă, iată că omul poate să ajungă ca Dumnezeu. Deci, cumva, putem spune că aceste înclinări a omului spre aceste trei tipuri și, dacă putem spune noi, trei grade diferite de ispitire, țin de condiția noastră umană, de psihismul omului, de după căderea în păcat.
Diavolul lucrează prin minciună sau prin exploatarea slăbiciunilor?
Toate sunt legate, pentru că diavolul este stăpânul minciunii. Diavolul nu are nicio putere metafizică de a chema din neființă în ființă, de a crea cum face Dumnezeu. În schimb, poate ca să inducă halucinații, poate să inducă aceste sugestii prin ceea ce părinții bisericii identificau a fi gândurile, logismii, acel ceva care face legătura dintre capacitățile noastre senzoriale de a cunoaște realitatea și acele gânduri care pot fi vizualizate inclusiv sub aspectul unor idei induse, imagini induse de tip halucinator. Fiind tatăl minciunii, dorește în cele din urmă, bineînțeles, răul omului, subjugarea omului, dar, bineînțeles, o face numai prin mijloace mincinoase. Nu poate să creeze nimic, nu poate să vină cu nimic care să vină de la sine și atunci manipulează din plin ceea ce există în jurul nostru, prin minciună, făcându-le, să cap la cap, să pară că au o anumită direcție. Doar că, bineînțeles, cea dorită de cel rău, acea direcție a omului pe care odată luată conduce la ratarea finalității. Adică omul nu se mai mântuiește, ci omul se rătăcește în drumul său.
De ce este atât de înverșunat diavolul împotriva omului?
Avem de la bun început această realitate a lumii văzute și a lumii nevăzute. Când vorbim despre lumea nevăzută, vorbim despre lumea îngerilor, deci lumea în care aceste entități pur spirituale, mesageri, angelos, al lui Dumnezeu, lucrează, asigurând domnia lui Dumnezeu din planul său veșnic până în planul nostru istoric, care mai apropiat fiind de schimbarea, transformarea permanentă a lumii materiale, sigur că suntem departe de această imobilitate a veșniciei. Știm foarte bine, inclusiv Iisus ne spune că l-a văzut pe diavol încă de la începuturile creației Universului, cum a căzut ca un fulger din cer înspre cele din jos, cele din abisuri, cele din străfunduri ale creației. Nu considerăm pământul și adâncul pământului într-o manieră strict antropomorfică, să spunem că sus este cerul și jos este iadul, nu? Ci pur și simplu trebuie să vedem că există o lume aproape de Dumnezeu și există o lume grosieră, un plan al existenței care este diametral opus față de Dumnezeu în realitatea lumii nevăzute, dar o realitate. Satan, în momentul în care, așa cum tradiția bisericească pe baza revelației și a interpretării adevăratelor texte care privesc demonologia, pentru că avem și o literatură apocrifă care ne prezintă reminiscențe din demonologii care nu au nimic de a face cu revelația divină, ne vorbesc despre această dorință orgolioasă a lui Satan de a nu sluji, de a-i se opune lui Dumnezeu și a planului pe care Dumnezeu l-a făcut în veșnicie. Lucifer, purtătorul de lumină, unul dintre arhanghelii cei mai importanți, refuză să slujească, această mândrie care îl face pe el cel mai tare, cel mai frumos, cel mai important, cum să slujească unei realități în care, iată, omul, această ființă atât de firavă, atât de aproape de cele mai de jos ale universului, trăiește în lumea materială, este spirit, dar unit și condiționat de istorie, de totul ceea ce înseamnă lumea aceasta de jos. Cum să slujească unui astfel de plan, când totul ar fi trebuit să se rezume la gloria lumii nevăzute, care este mai presus de orice, iar lumea de jos, inclusiv omul, nu ar fi trebuit băluat în seamă. Această poftă a inimii pe care o are Satan, această mândrie, această superbia pe care Satan odată decăzut devine Satan, scris cu majusculă, acest Lucifer, vedem că atinge această dorință care ține de putere, de conducere, de a fi ca Dumnezeu, de a lua locul lui Dumnezeu. Bineînțeles, entitățile spirituale, neavând necesități legate de lumea materială, de mâncare, de băutură, de inclusiv de posesiunea lucrurilor materiale, atunci le rămâne această dorință devenită diabolică de putere, inclusiv de a șicana planul lui Dumnezeu și, bineînțeles, omul, fiind subiectul de predilecție al planului universal de mântuire pe care Dumnezeu îl face din veșnicie, omul devine inamicul, devine cel care trebuie șicanat și fie cât mai mulți corupți de la planul acesta de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om din veșnicie și se realizează din plin în Iisus Hristos.
Mi-a ridicat mereu întrebări de ce diavolul, dacă manipulează și lucrează prin minciună, Iisus îl numește Tatăl Minciunii, de ce posedă oameni, suflete, este o lucrare directă, o manifestare vizibilă a lucrării sale. Cum ajunge diavolul să posede un suflet atâta timp cât el este creat de Dumnezeu și este al lui Dumnezeu?
Da, dar datorită libertății, pentru că nu poți iubi decât dacă ești liber. Dumnezeu, același plan, îl are pentru toate creaturile care sunt create după chipul și asemănarea asta. E vorba de lumea îngerească și despre om, cei care posedăm această capacitate de a cunoaște planul lui Dumnezeu, de a avea libertate, de a alege și de a iubi, ca să își exercite niște entități care sunt neschimbătoare, să-și exercite libertatea, trebuiau să aibă această capacitate de alegere. Și fac, odată li se dă șansa ca să săvârșească această alegere, bineînțeles, în funcție de dorința lor. Și bineînțeles că au această dorință diabolică de a se opune lui Dumnezeu, astfel încât Satan, în cele din urmă și cu toți îngerii decăzuți, face această alegere care are o consecință metafizice. Îi dă o trăsătură neschimbabilă, neschimbătoare. Alege ca să fie împotriva lui Dumnezeu, să nu slujească planurile lui Dumnezeu și nu posedă din orice om. Nu are nevoie de acest lucru, ci pur și simplu ispitește și direcționează cursul istoriei în marile momente înspre rău, înspre suferință, înspre îndepărtarea omului de la mântuire. Deci lucrarea se face prin acelui rău, se face printr-o luptă spirituală care caută să împiedice și să întârzie cât mai mult planul lui Dumnezeu de mântuire universală a întregii umanități și de restaurare a împărăției lui Dumnezeu. Și bineînțeles, omul este lovit ori de câte ori încearcă să se apropie de Dumnezeu prin ispite, prin fel de fel de opreliști, de piedici care caută doar să îl îndepărteze de la acest plan. Posesiunea demonică este foarte rar întâlnită în teologia contemporană, care lucrează mână în mână cu echipe psihiatrice și echipe de intervenție în situații speciale, își dau seama că există de cel mai multe ori o patologie psihiatrică învelită într-o pseudo aură religioasă și acolo vorbim de patologie psihiatrică și unde posesiune, dar, sigur, rămâne foarte rar și cazul posesiunilor, dar acestea se manifestă rar, extraordinar și numai, într-adevăr, ca o formă prin care Satan intervine în mod concret, palpabil, în planul istoriei, încercând să facă cât mai multe rele și să aducă cât mai multă distrugere. O distrugere în ceea ce privește planul lui Dumnezeu de mântuire.
Cum se întâmplă oare că majoritatea celor posedați sunt selectați tocmai din rândurile celor credincioși sau, hai să zicem, religioși? Cei mai predispuși acestui fenomen par a fi de multe ori cei care vorbesc cel mai mult despre asta, ca și cum ar avea o fascinație față de exorcism și parcă chiar o fascinație față de teama aceasta de diavol. Oare nu te posedă gândurile la care insiști? Am văzut odată un film pe numele său original As Above So Below, precum în mine, așa și în afara mea. El a fost tradus, adaptat sub genericul Precum în iad, așa și pe pământ, în sensul că iadul ar fi interior și el se materializează în exteriorul meu. Și în acest film este vorba de un grup de tineri care ajunge în catacombele Parisului și acolo au parte de o serie de experiențe tulburătoare și terifiante. În întunericul adâncului parcă intră tot mai mult în propriul întuneric și acolo ies la suprafață remușcări din trecut și apar acolo personaje noi, ceva ca niște fantome, dar, cum să explic, ca niște siluete mascate, dar nu apar întregi, sunt mai mult frânturi de siluetă, așa foarte negricioase, ca niște umbre, ceva foarte nedefinibil, dar care sunt ca niște gânduri care se materializează și te urmăresc din trecut, dar fără să aibă capacitatea fizică de a pune mâna pe tine. Iar unele dintre personaje, evident, mor și sunt răpuse de acest întuneric, iar alte persoane care își remeditează lucrurile care le-au produs remușcări, toate situațiile acelea apar într-o nouă lumină și interpretează altfel trecutul și reușesc să scape din aceste gheare. Semn al faptului că, de fapt, toată urmărirea aceasta și toată acea experiență terifiantă este practic produsă din interiorul gândurilor omului. Ce opinie aveți dumneavoastră despre asta?
Când este vorba de acest imaginar pe care îl utilizează cinematografia de tip horror și cea contemporană, sigur că se inspiră din frânturi de o realitate care sunt luate din experiența religiilor și mai ales experiența ascetică și mistică. De ce? Pentru că, într-adevăr, limbajul pe care îl utilizează cerul, realitatea spirituală și lumea nevăzută, este un limbaj mai presus de limbajul simplu omenesc. Este acel limbaj care atinge noțional o anumită esență care apoi este îmbrăcată în cultura umană de sunet, de cuvânt, care îi dă o anumită semnificație, de o anumită imagine. Însă există un anume simbolism care, mai presus de cuvinte, întotdeauna însoțește acea esență, acea realitate. Găsim în cele din urmă, în continuitate, vedem aceste semne ale sacrului, modul în care sacrul se îmbracă într-o realitate vizibilă, devenind o interfață a unei realități nevăzute, dar realități de dincolo, care se manifestă altfel prin acea realitate simbolică, care devine, putem spune noi, quasi sacramentală, pentru că nu numai simbolic ne trimite cu gândul la realitatea de dincolo, ci într-adevăr este o interfață, o manifestare a realității de dincolo. La fel și această idee de îmbrăcare în fond, în imagini, în simboluri care, de fapt, printr-o anumită gestică, mimică, printr-o un anume simbolism aferent, vor conduce în cele din urmă la realitatea funcțională, nevăzută a răului care se manifestă. Însă O altă realitate este legată și de această confruntare pe care omul o are în general cu răul sau modul în care omul ajunge ca să se confrunte cu acest rău. În general, în întreaga teologie ascetică și mistică, identificăm asceza și mistică. Faza ascetică este o fază în care omul este chemat să lupte cu sine, să vină cu un efort personal din partea sa, apoi după ce s-a biruit pe sine înfrânându-și pornirile pe care de obicei le încăpățânare ni le construim de parcursul vieții prin aceste habitusuri, dar bineînțeles și luptând cu ispitele care vin mai ales atunci când ai depășit prima fază. Postul alimentar este cel mai simplu de realizat, dar vine faza morală atunci când devine postul în sine și obsesia de a posti devine mai puternică decât postul, care are de fapt o singură semnificație, este lupta omului împotriva pornirilor bazale, adică să devină spiritul cel care guvernează omul și nu invers. Iată cum și acest prim mijloc, postul alimentar, prin care luptăm cu pofta trupească, poate să devină o idee obsesională care să le îndepărteze pe om de la finalitatea pozitivă a acestui lucru. Și aici intervine întotdeauna prin minciună cel rău, Satan. Când omul începe o experiență spirituală deosebită, are nevoie să se retragă, fie și în pustiul interior, în liniștea din interiorul său, să se rupă de lumea exterioară și să acorde mai mult timp în liniște și în singurătate gândurilor bune și să înceapă această luptă cu sinele, să înceapă această metanoia, această convertire, această pocaiania de pocăință, această schimbare a mentalității care privește o schimbare constantă și durabilă a vieții sale, care să-i dea practic noi aripi și să-l conducă spre o cale bună. Se face, spunem noi, prin această retragere. Nu întâmplător, pustiul, vedem că este câmpul de luptă, de preferință al asceților, inclusiv Iisus, este dus în pustiu. De ce? Pentru că pustiul, prin această privare, de privare senzorială, faptul că nu sunt așa mulți stimuli, această liniște și această pustietate care nu oferă atât de mult stimul care să-l distragă pe om, constituie cadrul natural exterior propice, în fond, unei experiențe ascetice. La fel sunt peșterile care, prin liniștea absolută pe care o procură, prin această lipsă a stimulilor veniți pe care senzorială, facilitează la fel experiențe deosebite, pentru că îl deconectează pe om de la zgomotul lumii exterioare și rămâne cu el însuși, rămâne cu gândurile sale, rămâne cu față în față cu el, coboară în adâncul ființei sale. Și atunci începe această luptă spirituală, începe această experiență meditativă, există apoi, bineînțeles, când nu mai ai nicio problemă fizică cu exteriorul, cu postul alimentar, vine poate cea mai grea asceză, asceza morală. Când, într-adevăr, omul scoate toate acele habitusuri din el și apoi, bineînțeles, pe măsură ce se apropie de desăvârșire, intervine și cel rău. Deci, spuneam, această diferență dintre lupta cu sinele, cu demonii vieții, cu acele habitusuri pe care noi ni le-am construit și lupta cu cel rău, care intervine atunci când omul se apropie, în fond, de sfințenie și este o luptă disperată, o ultimă încercare de a-l distrage pe om de la ființa mântuirii. Numai că, din păcate, pentru noi oamenii știm că în istorie această luptă nu se sfârșește niciodată, ci durează până în momentul morții inclusiv. Pentru că inclusiv momentul trecerii din lumea aceasta spre lumea veșnică, când sufletul se desprinde de trup și trece în, în lumea spirituală, așteptându-și destinul său esatologic, este încă ultimul moment în care aici, în planul acesta istoric, material, al omului legat prin trup de lumea materială, cel rău poate ca să-l ispitească și să-i schimbe omului destinul înspre rău. Pentru că odată intrat în realitatea lumii de dincolo, a lumii spirituale, acolo deja alegerea este făcută. Ești în realitatea subsistenței fericite aproape de Dumnezeu sau în întunericul spiritual al celor care sunt departe de Dumnezeu. Deci lupta durează doar aici, în istorie. Cât timp avem șansa ca să luptăm și cât timp avem șansa ca ziua de mâine să se construiască și noi să ne integrăm pozitiv în direcția pe care Dumnezeu a stabilit-o fiecăruia în parte.
Și atunci, în general, persoanele religioase și interesate de evoluția lor spirituală vor fi mai expuse acestui fenomen al posesiei decât un ateu sau decât un ignorant?
Nu al posesiei, repet, nu e vorba de posesie, pentru că posesiunea implică acordul voluntar, deci voința celui care este ispitit de a se pune în slujba lui Satan. Deci cazul de posesiune, vorbim despre infestație, despre momentul ispitirilor, momentul în care cineva este șicanat, cum au fost mari sfinți ai pustiului de la Antonie cel Mare. Vedem tot timpul această luptă. Deci nu e vorba de posesiune. Poate, putem spune că sunt anumite, poate, obsesii pe care persoanele care au o viață spirituală, ascendentă, o pot face pentru această manifestare și intervenție nefastă a răului. Dar posesia în sine, deci nu putem să vorbim despre posesie, ba chiar contrar, în momentul în care avem procese de acestor exorcizări extraordinare, când știm că a fost cu adevărat vorba despre o posesiune și vedem că nu persoanele religioase sunt cele care cad și care devin posedate. Persoanele care sunt aproape de Dumnezeu sunt șicanate și este o luptă permanentă pentru desăvârșire și o luptă a celui rău ca să împiedice această desăvârșire, sfințenia. În timp ce, în cazul posesiunilor, întotdeauna au fost posedate persoane fragile, persoane care au trăit departe de Dumnezeu, persoane care sunt predispuse prin comportamentul lor, adictiv, droguri, alcool, familii destrămate, prostituție, comportament în general care ține de totul ceea ce este mai aproape de ceea ce este rău. Și apoi în momentul când, în mod concret, planul diabolic al lui Satan, o persoană dorește să fie folosită pentru a face mai mult rău în plan fizic, chiar pentru că sunt, sigur, aceste posesiuni diferite, vedem că aceste persoane, chiar dacă sunt în plan moral, sunt departe de Dumnezeu, inclusiv acestea, ca să poată să fie posedate, trebuie ca să își dea acordul, semnează un pact cu diavolul. Trebuie ca să accepte în mod plenar ca să devină instrumente al celui rău. Și abia atunci vorbim despre posesiune. Deci de aceea spun, nu posesiunea, nu privește omul, marea majoritate a oamenilor, este un eveniment extraordinar care se petrece foarte rar în realitatea istorică, iar dacă vorbim despre cei subiectul posesiunii, vedem că întotdeauna este vorba de individul predispus, individul slab, individul care deja frecventează un ambient care este familiar lui Satan. Aceia sunt cei care sunt posedați. Persoanele care au o viață spirituală, persoanele religioase, o să aibă numai încercări, o să aibă o luptă cu demonii. Așa cum găsim în Filocalie, vedem această descriere standard în viața Sfântului Antonie cel Mare, atunci când el, vedem cum tot așa în grade diferite, ajunge ca să lupte cu cel rău până când biruiește și ajunge la la acea apatia, în sensul de absență a pornirilor, a sentimentelor care să-l turbure și își trăiește existența pământească în desăvârșire ca un sfânt, conducându-i și pe alți fii spirituali spre mântuire și spre această desăvârșire, spre sfințenie.
Dar cu toate acestea, în lume sunt foarte mulți exorciști și Vaticanul chiar investește destul de mult în formarea lor.
Nu Vaticanul, ci în mod normal fiecare eparhie, fiecare dieceză trebuie să aibă și un părinte specializat în exorcizare. În mod normal trebuie să fie neapărat această împuternicire care îi dă în plan spiritual exorcistului un plus de putere, putem spune de mandatare, pentru că este vorba de ascultare făcută față de biserică și, bineînțeles, este o putere pe care exorcistul o exercită întotdeauna in persona Christi. Vine de la Iisus Hristos această putere și nu de la om. Nu preotul are puterea, ci preoția lui Hristos are puterea de a lupta cu demonii și de a alunga demonii. Nu e vorba neapărat de o investiție, nu există catedre diferite care să formeze în mod special exorciștii. În general, exorciștii sunt aleși din persoane care au deja studii, fie din domeniul psihologiei, fie psihiatrii care se convertesc și fac teologia, studiază teologia, și aceștia, venind tocmai cu o expertiză științifică, aduc un plus de cunoștințe și fac o intervenție terapeutică cu adevărat eficientă. În general, de exemplu, părintele intervenției prin exorcisme la ora actuală, deci a epocii moderne, găsim în Franța, este vorba de părintele, care toată viața sa a fost preot de spital și a exersat într-o clinică universitară psihiatrică la Rennes, aici în Franța, în Bretania. Și el, tocmai lucrând cu profesorul Badiș, profesor din domeniul psihiatriei, a putut ca să pună în aplicare o anumită direcție care să alunge excesele care pot să apară. Pentru că, sigur, putem cădea în această obsesie că răul este prezent peste tot, este adevărat, dar nu toate relele provin din acțiunea lui Satan și apoi nu orice manifestare extraordinară sau, să zicem, care atinge răul patologic este direct legată de posesiune. Deci, de aceea, echipele, în general, care intervin în cazul exorcizărilor, deci sunt echipe care au un preot, de obicei preoții de spital, care se ocupă de spitale psihiatrice, sau oricum preoți care au și un minim de formație, de specialitate, ca să poată facă distinția clară dintre posesiune și patologie psihiatrică. Acești exorciști, deci odată ce primesc și această facultate, deci primesc această mandatare prin care ei au obligația ca să intervină atunci când este nevoie, marea majoritate știu și au această experiență că, așa cum spunea un medic psihiatru, diacon permanent, care este responsabil la ora actuală în dieceza de Saint-Brieuc cu exorcizările și urmărește echipele de intervenție în spitale, în general este nevoie de foarte multe ori de rugăciuni, de eliberare, este nevoie de intervenția psihoterapeutică și a grupurilor de rugăciune care îl ajută pe om în astfel de situații dificile, fără ca să fie încă nevoie de exorcizarea dură, de exorcismul care se aplică doar atunci când se vorba de posesiune. Pentru că, de cele mai multe cazuri, sunt oamenii care suferă datorită demonilor vieții, cum spuneam la început, și nu datorită demonilor care îi posedă sau îi posedă pe ceilalți. Deși trebuie să acceptăm această realitate, că răul este prezent, că răul acționează în lume, există acest rău personificat, prin Satan, care se opune mântuirii omului și dorește să întârzie cât mai mult realizarea planului universal al lui Dumnezeu, dar, așa cum inclusiv esatologia creștină și cea biblică în general ne revelează, răul este deja învins, biruit, nu are nicio finalitate și în cele din urmă va sfârși într-un întuneric veșnic în afara împărăției, acolo unde este scrâșnetul dinților.
Ca să încheiem acest cerc în care ne-am învârtit în această discuție, dinspre partea omului, care ar fi meșteșugul luptei împotriva celui rău? O viață sacramentală mai intensă poate să nască un fruct, să zic un fruct opus celui ce l-a adus pe om spre păcat, un rod care să ducă spre cer?
Totul ține de metanoia, de schimbarea mentalității. Totul ține de discernământul spiritual pe care omul îl dobândește tocmai confruntându-se cu acțiunea sa în această lume. Primul instrument de luptă este cercetarea conștiinței, care trebuie să ne marcheze fiecare sfârșit de zi înainte de culcare, ca să conștientizăm faptele noastre, ce am făcut bine, ce am făcut rău, unde puteam ca să lucrez mai bine. Un exercițiu care începe de cele mai multe ori, încă din momentul în care ne asumăm cu adevărat rugăciunea, și acest moment al cercetării, cugetului, al cercetării conștiinței, devine un mijloc prin care noi devenim ființe responsabile, responsabile de actele noastre și conștiente. Actele noastre nu sunt cele instinctive, cele animalice, cele care sunt influențate de răul lumii care vine din societate și din anumite condiționări istorice, socio-umane și așa mai departe. Atunci când noi ne dăm seama că ne confruntăm cu astfel de rele și că putem să avem un răspuns personal pozitiv, când luptăm cu toate înclinările noastre spre a face răul cu facilitate și ne luptăm prin proprie voință cu noi înșine pentru a face binele, pentru că e mai greu ca să faci, să construiești decât să distrugi, atunci sigur că avem deja o viață ascendentă. Iar în măsura în care avansăm în viața spirituală, există acest parcurs care este deja cunoscut și trece prin anumite etape recognoscibile ca atare în progresul nostru spiritual, dar care pentru fiecare individ în parte îmbracă o aură diferită, pentru că necunoscute sunt căile Domnului și pentru fiecare individ în parte modul în care se actualizează viața spirituală este personificat, este adaptat persoanei și personalității sale și a modului în care și Dumnezeu intervine în mod concret în viața fiecărui individ pentru a-l conduce spre bine. Și apoi omul trebuie să coopereze întotdeauna cu acest, cu ceea ce este venit din partea lui Dumnezeu ca ajutor. În viața spirituală, evident, avem sacramentalitatea. Sacramentele știm că sunt aceste haruri pe care în mod gratuit Dumnezeu le sădește în om ca o lucrare a sa, tocmai pentru a-l însoți pe parcursul vieții sale spirituale, de la naștere, botezul, apoi avem mirul, confirmațiunea, avem euharistia, avem apoi mijloacele prin care putem să ne îndreptăm și să primim o dezlegare ori de câte ori am căzut și am greșit și să pornim din nou pe calea vieții noastre spirituale. Avem vindecările trupești, avem, bineînțeles, sacramentele care ne conferă harurile slujirii atunci când e vorba de căsătorie sau de preoție. Avem nevoie de această colaborare, sigur, și cu mijloacele pe care Dumnezeu ne le-a pus la dispoziție. Dar în toate rămâne un singur lucru, dorința omului de a colabora. Omul se spune da lui Dumnezeu. Omul să spună nu la tot ceea ce vine din exterior și sau găsim de cele mai multe ori tocmai înrădăcinat undeva prin colțurile umbroase ale sufletului nostru și trebuie să smulgem aceste aceste buruieni, pentru ca acel teren fertil să poată apoi să fie cultivat de haruri, harurile sfințitoare care ne vor conduce în cele din urmă spre mântuire și spre Dumnezeu.